Κύριε Κυριαζή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέτετε. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα, η αφορμή δίνεται από την συγκεκριμένη διοργάνωση. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εντόνως από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα με αποτέλεσμα το λεγόμενο brain drain. Με συγχωρείτε. Και είναι το στίχημα αυτό που καλείται η κυβέρνηση να φέρει εις πέρας, δηλαδή να προσελκύσει και πάλι τους επιστήμονες στην Ελλάδα. Προτού όμως πάμε εκεί, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για την συγκεκριμένη διοργάνωση στην οποία και θα βρεθείτε το απόγευμα.
Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση τώρα.
Να είστε καλά.
Να πω δύο λόγια. Γιατί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εν μέσω πανδημίας να αναπτύξει την έρευνα που πάντα αναπτυσσόταν, αλλά κυρίως να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία. Η καινοτομία είναι κάτι το οποίο το ακούμε παντού, το ακούμε συνεχώς, αλλά εδώ έχουμε κάνει αρκετά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η έρευνα, ο άλλος πυλώνας είναι η καινοτομία. Στον πυλώνα της έρευνας έχουμε ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, όχι μόνο από τα ερευνητικά κέντρα τα οποία ανήκουν στη Γενική Γραμματεία, όπως είναι ένα από αυτά τα οποία είναι στην πρωτοπορία είναι το ΙΤΕ της Κρήτης, είναι διεθνούς φήμης πλέον το Ινστιτούτο αυτό και είναι χαρά μας να το έχουμε εμείς στη Γενική Γραμματεία, αλλά και στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα τα οποία υπάρχουν στους δημόσιους φορείς. Το άλλο είναι η καινοτομία. Στην καινοτομία έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Ξεκινήσαμε με να μαζέψουμε και να έχουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες ήταν διάσπαρτες στην Ελλάδα κατορθώσαμε μέσω μιας πλατφόρμας που φτιάξαμε στη Γενική Γραμματεία και ένα νόμο που περάσαμε τον Οκτώβριο του 2006 να τις πιστοποιήσουμε, να τις μαζέψουμε, να ξέρουμε πού υπάρχουν. Η πιστοποίηση δεν είναι εύκολη, περνάει από δύο στάδια και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε πιστοποιήσει 703 επιχειρήσεις νεοφυείς, startups όπως λέμε, επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος για όλους μας, γιατί μέσω αυτών μια καινοτομία, ένα καινοτόμο έργο είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει στους νέους μας, είτε αυτή είναι στα πανεπιστήμια είτε είναι στα ερευνητικά κέντρα και θέλουν αυτή την ιδέα, αυτή την μεγάλη την ιδέα την οποία έχουν να την μετουσιώσουν σε επιχείρηση. Και η προσπάθεια που κάνουμε στη Γενική Γραμματεία να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα βοηθήσει πολύ και στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ανάπτυξη και φυσικά αυτό που είπατε το brain drain. Τώρα, αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται από την περιφέρεια της Κρήτης, εμείς τη στηρίζουμε, έχουμε άριστη συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη και όλους τους ανθρώπους εκεί. Το έργο το οποίο παράγεται είναι πολύ μεγάλο, έχουν δύο δικά μας ερευνητικά κέντρα, το ΙΤΕ όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά και το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, και αφρίσκονται και βοηθούν σε όλα τα έργα τα οποία είναι τα ερευνητικά έργα τα οποία υπάρχουν στην Κρήτη. Είναι μεγάλη προσπάθεια αυτή την οποία προσπαθεί να κάνει να βγάλει προς τα έξω το τι παράγουν, όχι μόνο το ερευνητικό κομμάτι, αλλά εκείνο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι αυτή τη σύζευση, δηλαδή τα αποτελέσματα τα ερευνητικά να τα μετουσιώσουμε σε πράξη.
Γιατί ακριβώς.
Αυτό ακριβώς θα αλλάξει το τοπίο στην έρευνα και όχι μόνο στην έρευνα, αλλά γενικά στην ανάπτυξη της χώρας. Γι' αυτό είμαστε δίπλα και πάντα θα βοηθάμε προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που έχουμε και εμείς περίπτερο στην έκθεση σήμερα στην Κρήτη. Συμμετέχουν και τα ερευνητικά μας κέντρα. Βοηθάμε και τα πανεπιστήμια της Κρήτης που είναι στην πρωτοπορία και αυτά, και αυτό και θα είμαστε και εμείς σαν Γενική Γραμματεία εκεί κοντά σας.
Περισσότερα από 120 είναι τα εκθεσιακά περίπτερα.
Είναι εντυπωσιακό αν σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δηλαδή είναι εντυπωσιακό τόσα πόσα πολλά και από ό,τι έχω κουβεντιάσει και με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη θέλουν να κάνουν μια αντίστοιχη διεθνή έκθεση όπως είναι στη Θεσσαλονίκη και αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία για την Κρήτη.
Βεβαίως και θα είναι, διότι η Κρήτη έχει συνδυαστεί με τον τουρισμό, αλλά τις προάλλες μάλιστα συζητούσα με έναν καθηγητή πανεπιστημίου από την Αθήνα και ήταν αυτό το οποίο ήθελε να μου επισημάνει. Μη στέκεστε, μου έλεγε, μόνο στον τουρισμό, διότι νομίζω ότι δεν έχετε εικόνα του πόσο σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχετε στο νησί, τα οποία παράγουν πολύ σημαντικό έργο και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό η έκθεση αυτή που κάνει την αρχή τώρα να έχει και συνέχεια και να έχει και διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή. Σε αυτό το τριήμερο θα γίνουν διαλέξεις και πάνελ συζητήσεων με 53 έγκριτους ομιλητές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και τους μηχανισμούς υποστήριξης και χρηματοδότησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς και συναντήσεις B2B ή B2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και φορέων στήριξης. Είναι αυτό που μας λέγατε πριν, ότι το ζητούμενο είναι να γίνει αυτή η διασύνδεση, έτσι ώστε η έρευνα να μην μένει μόνο στα χαρτιά, αλλά να περνάει και στην πράξη. Και θέλω εδώ να αναφέρω και κάτι το οποίο διάβασα χθες. Προς αναβάθμιση οδεύουν 6 ερευνητικά κέντρα με την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων ύψους 119 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και μέσα σε αυτά τα 6 ερευνητικά κέντρα είναι και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Είναι και το Τεχνολογίας και Έρευνας. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη αυτό το... Έγινε χθες και υπογραφές οι οποίες έγιναν στα ερευνητικά κέντρα είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελείως τη μορφή των ερευνητικών μας κέντρων. Εμείς κατορθώσαμε τα ερευνητικά μας κέντρα, όλα σχεδόν τα ερευνητικά μας κέντρα, να τα εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγχρόνως να γίνει μία ζεύξη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από κοινού να χρηματοδοτηθούν τα έργα υποδομής και τα έργα για τα οποία θα έχουν καινούριο εξοπλισμό. Τα έργα τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί, σας πληροφορώ ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί αυτά τα ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το ΙΤΕ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, θα αλλάξουν τη μορφή των ερευνητικών κέντρων, γιατί θα αποκτήσουν και υποδομές αλλά και εργαστηριακό εξοπλισμό για πολλά πολλά χρόνια. Ο δε εξοπλισμός τους θα είναι υπερσύγχρονος. Λίγα τέτοια ιδρύματα θα το έχουν στην Ευρώπη πλέον. Και είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω και κάτι άλλο, ότι τα κέντρα μας ήταν έτοιμα και γι' αυτό μπορέσαμε να τα εντάξουμε από τα πρώτα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν μεγάλη επιτυχία και για τα κέντρα και για μας που έχουμε την ευθύνη των ερευνητικών κέντρων.
Με δεδομένο, κύριε Κυριαζή, ότι πλέον σχεδιάζουμε το μέλλον υπό ένα διαφορετικό πρίσμα, και το λέω αυτό γιατί περάσαμε την μεγάλη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης, βέβαια μας πήγε πίσω, γενικότερα μιλάω, όχι μόνο στο κομμάτι της έρευνας, η πανδημία. Ωστόσο υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία τώρα για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Θέλω να μου πείτε πόσο δελεαστικό μπορεί να γίνει πλέον το περιβάλλον της Ελλάδας, ώστε ένας Έλληνας που εν καιρό οικονομικής κρίσης άφησε τη χώρα του καθαρά για οικονομικούς λόγους και όχι γιατί δεν ήθελε να ζει εδώ, μπορεί να πάρει τώρα την απόφαση μετά από τόσα χρόνια και ενδεχομένως αν έχει κάνει και οικογένεια στο εξωτερικό και να επιστρέψει στη χώρα του έχοντας τον αξιοπρεπή τρόπο ζωής που έχει και στο εξωτερικό.
Κοιτάξτε, γίνεται με πολλούς τρόπους αυτό. Ο ένας τρόπος γίνεται μέσω να του δώσουμε τις δυνατότητες στα ερευνητικά μας κέντρα και στα πανεπιστήμια, αλλά κυρίως στα ερευνητικά μας κέντρα, γιατί ένας ερευνητής, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό μέσα σε συνθήκες που του προσφέρουν τα πάντα, θέλει αντίστοιχα να έχει αυτές τις δυνατότητες και εδώ. Και δεν μιλάμε μόνο, ξέρετε, οικονομικά, αλλά μιλάμε η δυνατότητα, ο ερευνητής θέλει να έχει και το εργαστήριό του, θέλει να έχει και το περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα εργάζεται, και ακολουθούν τα οικονομικά. Αυτό το ξέρω καλά από πολλούς τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι βλέπετε λένε αν μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα εμείς μπορούμε να γυρίσουμε. Αυτή λοιπόν είναι μία πλευρά που μπορούμε, προσπαθούμε να τα δώσουμε και όπως σας εξήγησα είμαστε προς την κατεύθυνση αυτή να δώσουμε αυτές τις δυνατότητες. Ο δεύτερος τρόπος τώρα είναι από τις επενδύσεις που γίνονται από μεγάλους ομίλους από το εξωτερικό. Παράδειγμα, λέω, είδατε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που ήρθαν οι εταιρείες, η Pfizer και κάποιες άλλες μεγάλες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες άρχισαν να προσελκύουν κόσμο, Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, να έρχονται στην Ελλάδα πλέον να δουλέψουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα πάμε με δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να βοηθήσουμε τα ερευνητικά μας κέντρα να τους δώσουμε τη δυνατότητα ώστε και αυτά με τη σειρά τους να δώσουν δυνατότητα προς τους ερευνητές να γυρίσουν, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις, μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται να κάνουν το ίδιο πράγμα προς την κατεύθυνση αυτή. Και έχουμε μια φιλοδοξία αυτό το πράγμα να το έχουμε στα επόμενα χρόνια και να έχουμε μια αντιστροφή του κλίματος, να ζητάνε να γυρίσουν στην Ελλάδα και παρά να φύγουν προς το εξωτερικό. Και το βλέπουμε αυτό. Αυτό θα φανεί, η πανδημία έκανε και μερικά πράγματα να αλλάξουν στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι πανεπιστημιακοί ή οι ερευνητές, να έχουμε την τηλεδιάσκεψη πλέον και να μπορούν να εργάζονται σε ένα χώρο όπως η Κρήτη που είναι ένας παράδεισος πραγματικά, να μπορούν να εργάζονται εκεί και να είναι συγχρόνως γιατί οι δουλειές τους να είναι στο εξωτερικό. Αυτό είναι που θα το προσπαθήσουμε και θα το πετύχουμε πιστεύω στα αμέσως προσεχή χρόνια.
Υπάρχουν μήπως στοιχεία για επιστροφή Ελλήνων στη χώρα τους? Αναφέρατε το παράδειγμα των μεγάλων εταιριών που έκαναν επενδύσεις στην Ελλάδα και μέσω αυτών προσελήφθησαν Έλληνες του εξωτερικού. Δεν ξέρω όμως αν πιο οργανωμένα υπάρχει μια καταγραφή.
Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας πω συγκεκριμένα νούμερα. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν αρκετοί. Δηλαδή ενώ και σε ορισμένες τέτοιες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ξεκινήσαν με 100 άτομα και αυτή τη στιγμή να έχουν 500, 600 και 700 άτομα και να είναι ανωδικός ο αριθμός της προσλήψης των επιστημόνων και των ερευνητών. Δεν έχω συγκεκριμένο νούμερο να σας πω αυτή τη στιγμή.
Επίσης θέλω να ρωτήσω αν η Ελλάδα γίνεται πλέον ανταγωνιστική σε νέους τομείς έρευνας που στο παρελθόν δεν ασχολούμασταν ως χώρα.
Η Ελλάδα, να ξέρετε, οι Έλληνες ερευνητές, το μεγάλο, μάλλον το πω αλλιώς, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ερευνητές. Πάρα πολύ καλούς ερευνητές και το βλέπουμε αυτό όταν συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά προγράμματα ότι κατορθώνουν να πάρουν τα καλύτερα προγράμματα. Αυτό πάντα το είχε η Ελλάδα και αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, το ανθρώπινο δυναμικό της, το ερευνητικό της, γιατί αυτό θα δώσει την προστιθέμενη αξία η οποία λείπει και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το έχει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έχει και το χώρο, έχει και τις υποδομές με την ψηφιοποίηση, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που γίνεται, με όλα αυτά τα θέματα, σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια άλλη χώρα.
Αναφέρθηκα στους νέους τομείς, διότι συνεχώς προκύπτουν και νέοι επιστημονικοί τομείς που έχουν...
Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα.
Ναι,
αυτό που λέτε.
Δώστε.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Φτιάξαμε ένα Ινστιτούτο Ρομποτικής στο ερευνητικό κέντρο το Αθηνά,
ναι,
που είναι μια συνεργασία του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και Πανεπιστημίων της Αμερικής με Έλληνες του εξωτερικού και είναι ένα πρωτοποριακό αυτή τη στιγμή Ινστιτούτο Ρομποτικής στην Ελλάδα. Και σε αυτό θα συμμετάσχουν και οι επιστήμονες που έχουν αντίστοιχα εργαστήρια ρομποτικής, όπως είναι στο ΙΤΕ, όπως είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κτλ. Αυτό είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτοποριακό.
Ναι, σε κάτι τέτοιο αναφερόμουν ή για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια γίνονται συζητήσεις ακόμη και για το διάστημα. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι δεν θα πάμε να ανταγωνιστούμε τις ΗΠΑ για παράδειγμα, αλλά θέλω να πω ότι μπαίνουν κάποιες βάσεις ακόμα και σε αυτούς τους πολύ ανταγωνιστικούς τομείς να γίνει τουλάχιστον μία προσπάθεια σε επίπεδο χώρας.
Βεβαίως, και εδώ μια και ποιοι είπατε αυτό. Στην Γενική Γραμματεία ανοίγει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο κάποιες φορές το θυμόμαστε όταν γίνεται ένας σεισμός, όταν γίνεται, έχουμε μια καταστροφή, τότε θυμόμαστε όλοι τρέχουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο να μάθουμε τι γίνεται. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που έχει το αστεροσκοπείο. Έχει την αστροφυσική. Έχει τα δύο μεγάλα τηλεσκόπια τα οποία υπάρχουν. Το ένα στο Χελμό είναι ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο στην Ευρώπη το οποίο υπάρχει. Είναι υπερσύγχρονο. Στην κορυφή του Χελμού στα 2.400 μέτρα, εκεί γίνονται έρευνες και εκεί γίνεται συνεργασία με την ΕΖΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τώρα ήδη προγραμματίζουμε να έχουμε το δεύτερο μεγάλο τηλεσκόπιο στο Κρυονέρι Κορινθίας.
Μάλιστα.
Και προς την πλευρά, δηλαδή σας δίνω δύο χαρακτηριστικά, μια και μου δώσατε το έναυσμα, να σας πω και προς τους τομείς αυτούς ότι έχουμε μεγάλα αποτελέσματα.
Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστώ θερμά.